Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Steinunn Ragnarsdóttir framkvæmdastjóri. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Hvernig var að kæra ísbíl?
Það var ótrúlega gaman. Sérstaklega mér var svo gott að bóra ís.
Hvað var þetta?
Þetta var í Boston þegar ég var í námi og eins og náttúrulega flestir þekkja þá maður kannski píldi blankur þegar maður er í framhaldsnámi í erlendu landi það sem að hérna, maður á ekki fjölskyldu og maður hérna, vil ekki ringi pappa. Þannig að ég var að lesa blöðin og sá auðlýsing og hægt vera að leigja ísbíl og bara hoppaði á það og það var alveg ótrúlega skemmtileg lífsreynsla og ég keyrði þarna bíl sem var, ég leigði sjálf og lærði heilmikið á hvernig maður hérna ber sig að í viðskiptum, maður kaupir inn í lagarinn og svo velleggur maður og maður kannski velleggur aðeins herra það sem fólk á meiri peninga og svona dynamic pricing.
Og kannski gera betri landi til að gera það.
Og hérna... Og ég kynntist fullt af fólki sem ég hefði aldrei annars kynst og keirðin í alls konar hverfi og staði sem að svona litla bublan, hérna, tónlistabublan hefði aldrei hérna gefið mér innsinn í.
Nei.
Þannig að ég er mjög þakklátt fyrir þá reynslu.
En mátturðu, gastu ráði hvert þú fórst með íspílinn?
Ég held það, það var smá miskilningur. Svo ég keiri náttúrulega bara beintnir í bæ og lagði bílnum í miðbænum.
Já.
Það sem var náttúrulega harbanna að selja ís úr bílum af því þar voru náttúrulega ísbúir.
Já.
Og svo ég vissi ekki það á löggan kom og sagði, heyrði, þetta er bara harbanna, þú verður að fara og ég bara keiri af stað í stuttapilsinu. Og keiri bara eitt hring og kom aftur. Og þá sagði hann, var ég ekki að beða þeim að fara? Og þá sagði ég, já, jú, þú sagðir ekki að ég mætti ekki koma aftur.
Já.
Maður gerði bara það sem þurfti og svo erum við bestu vinir og hann kallaði alltaf frænkuna sína þegar hann sá og ég var lögð einhvers staðar sem var kannski ekki alveg gert ráð fyrir þessum bíl.
Nei, varst á línunni? Varstu lengi að keyra ísbílinn?
Þetta var eitt sumar, en ég hef sjaldan haft betri tekjur en maður bara gerir það sem til þar og ég þurfti að borga námslóni mín. Og þetta var einhvern veginn bara miklu, miklu bæði meira gaman og gaf meira í aðra hönd heldur en ég hefði trú á í byrjun. Já.
Og bara mannbætandi og kannski virkilega. Betra heldur að reyna bar.
Já, miklu. Já. Og fyrir utan bara að kynnast fólki sem hefði aldrei annars hérna, kynst og menningar bæði hverfum og hlutum borgarinnar og maður sá inn í líf allskins hérna, fólk sem var með allskins erfileika sem maður hafði ekki hugmynd um. Nei. Þannig að það jók líka á svona skilning maður sá á hérna, bara fjölbreytninni. Og samkennt með fólki.
Já, en svona stóra planið þitt þarna þegar þú ert í námi,
Steinunn.
Sko, hvað sástu?
Sko, ég var náttúrulega bara í píanónámi og ég held að mín kynslu hafi ekkit verið rosalega mikið að gera framtíðaplön. Við vorum bara að gera það sem vorum góði að gera, höfum ánægja af og svo fórum við í framhaldsnám og svo hérna var ég um tíma á Spáni og fekk að spila helling og spilaði þar svolítið á sumarháttíðum þannig að þar svona kviknaði hugmyndin og löngunin til að stopna sumarháttíð heima. Sem ég gerði, Reykjólfsháttíðina. Þannig að á litlu landi þá verðum maður náttúrulega að vera svolítið svona skapandi og hafa frumkvæði að búa sér til tækifæri og það er ein leiðin að bara búa til hátíð, mælu með því og hérna þannig að ég var ekki með einn svona stór plön en það er meira svona spurningu um hvort að tilfinningin sé að maður sé að nota það sem að maður vill einhvern veginn sko já, maður sé að nýta sína hæfileika og nota alltaf vöðvana og síðan eftir það tímabil sem að ég átti mjög farsælt tímabil sem hérna flytjandi sem hljóðfærleikari og hátíðastjórn að þá fór mér svona að líða eins og það væri einhver vöðu sem ég væri ekki að nota. Og hérna þá kom þetta tækifæri starfið í Hörpu sem náttúrulega gríðarlega gefandi og náttúrulega ævintýri sem að vera aldrei toppað og ég er gríðarlega þakklátt fyrir og það var einhvern veginn, þó að væri aldrei á plani, þá var, fann ég að það var eitthvað sem ég dreymdi um að gera, að láta á mig reyna og koma einhverju til leiðar sem að munaði og svo er svo dásanlegt við það að eldast sko, með maður yngri þá maður alltaf hugsa sko, hvað er næsta tækifæri, hvað er næsta tónleikar og auðvitað er maður að lifa af því sem maður er að gera þannig að maður verður að hugsa þannig og svo breytist þá einhverjum tíampunkti og þá fer maður að hafa meiri áhuga að búa til vettvang svo aðrir geti notið sín og það eru rosalega góð umskipti þegar að það á sér stað og ég held að þau sá svo hugafarsbreyting sé forsenda listrætna stjórnanda að þeir getið þeir farsælir í starfi, að starfi snúist ekki um þá.
En sko bara harpan sjálf.
Já.
Maður fara alltaf, sko, enn það dag í dag þegar maður fyrir inn í salin, þá bara einhvern veginn...
Já, maður kiknar inn í hún.
Já.
Það hefur ekkit breyst fyrir mig þó ég hef verið þennan tíma og þetta er svona minn hérna, einhvern veginn, sko, ég veit ekki hvað ormar á að nota, þetta er bara svona, þetta svona er samnefnari tilgangsins með þessu húsi, það er þessi stóri dásanlegi rauði salur sem er orðið hjartað í okkar tónlistarlífi og verður vandalegum ókomin ár. Og búið að vera alveg gríðarlega gefandi að fá að vera svona nálægt.
Mm. En sko núna, Steini, nú ert að, þú ert að pakka,
já,
pakka niður, þú ert að vera að skýra skrifstofunni þinni.
Já, Það eru krossgötur,
ég þarf náttúrulega aðeins að tala um það við því, þetta er náttúrulega að þú stendur á tímumótum.
Akkurat, já, ég held nú alltaf að ég er borin út úr hörpu svona nýrætt og myndi veita mótsinu.
Já, myndi vera öskrandi út, ég fer ekki.
Svo fer ég bara sjálfvelju.
Já, akkurat.
Nei, en það er náttúrulega búið að vera mér mjög hérna svona meðvitað að þetta eru listarnir stjórnundur og stjórnundur skipaði til ákveðins tíma eins og á að vera, þannig að maður er alveg undibúin, maður veit hvenær hérna dagsetningi rennur út, þannig að maður bara byrjar að undibúa sig eins og ég hef verið að gera og hugsa þá næstu skref, þannig að það er líf eftir hörpu og það er líf eftir óperuna, það er líf sem maður sjálfur skapa sér og svona ákveð forréttindi að eiga sér sjálfur og ég finn alveg þegar fyrir þeirri ljúfi tilfinningu sem því fylgir, það er fyrildi og spenningur og auðvitað er líka verður söknur aðal eftir fólkinu og húsinu, þannig að það sem ég er framöndan finnst mér svo spennandi að ég lítið að hugsa um annað.
Já, en ef maður, þú veist, ertu byrjað að fá spurninguna, þú veist, hvaða ópera er það sem að, þú veist, þú ert stoltust af að hafa sett upp, þú veist, hvað er það,
já,
getur maður,
sko, þetta er náttúrulega bara eins og með bönnum að maður getur ekki gert upp á milli
þeirra. Jú, maður getur bara, það.
Jú, maður getur það en hvort að maður hérna segir það upp átt.
Já, einmitt.
Eða hvort maður gerir eins og dóttir mín að segja öllum að þessu uppáhalds og svo hérna náttúrulega komast við að því.
Já, komast það einu sanna.
Og ég verð náttúrulega bara að spila því spili að ég er náttúrulega bara ótrúlega stolt af því sem við höfum gert.
Já.
Á þessum tíma, þetta hefur, það hefur ýmislegt dunið á þessu, þessi heimsfaraldur og fleira sem að setja strik í reikningin en við höfum bara átt mikill í gæfa að fagna og góðri aðsókn og viðtökum og hérna gagrýni, 5-7 gagrýni bæði hérna heima á Erlendi og við erum til dæmis núna bara í mæmánu eða verið að sína eina óperun okkar að trafa þetta í Frakklandi sem er náttúrulega bara mikill heiður og ég er afskaplega stolt að því að skuli vera eftirspyrn eftir sýningu sem við sköpum Erlendis. Mm-hmm. Þannig að ég fer stolt og sátt frá borði og bara óska þeim sem, og því sem við tekur bara allsins besta.
Já, og svo er þetta náttúrulega núna, maður veit svo sem ekkert hvað verður.
Nei, það er náttúrulega bara sama óvissa eins og bara víða í heiminum með framhald bæði starfsemi og einstaka stofnana.
Já, já.
Þannig að það er bara svona innbyggð óvissa í listalífið og ég tala nú ekki um svona listformið eins og óperuna sem er svona viðamikil og flókinni og dýr í framkvæmd.
Já,
þannig að það er bara, það er innbyggð óvissustík.
Já, akkurat. En að því að þú vissir auðvitað hvenær þú myndir hætta, hvað varstu farin að hugsa um?
Sko, það var þetta tengt þessu sem ég myndist á þann þegar maður finnur að maður hefur þörf til þess að búa til vettvang fyrir aðra að láta ljósið skína og svo náttúrulega er maður búin að sapna smá í farteskið af reynslu og langar að miðla áfram og þá kom svona smám saman mótaðist þessi hugmynd um listrænt leiðtogasetur. Og það eru nokkrir erlendu kollegar mjög hrifnir af þeirri hugmynd og vilja koma inn í það með mér og það er náttúrulega, við erum ekki að tala um eitthvað setur, svona eitthvað stóra byggingunir í bæ.
Nei.
Við erum að tala um frekar svona reyfanlegt og takkur ennan vettvang þar sem hægt er að þjálfa unga framtíða leiðtoga í listum og hvetja þá og ebla til dáða.
Og er þetta eitthvað sem að...
Þetta er í byggjörð og ég hef stofnað fyrirtæki sem heldur utanum þetta ásamt öðru sem ég er að skapa og vonandi get látið verða verið lukka sem tengist svo loka verkefni í náminu mínu sem að þú alltaf vænt að lestu með mjög stil.
Já, lokulega.
Og þannig að þetta er svona tvíþætt sem ég er að fara að gera. Annars vegar sem tengist mínu fæi sem þetta listrann leiðtogasveitur og hins vegar þessa miklu ástriðu sem ég hef fyrir að efla félagsleg tengsl.
Já. Efla félagsleg tengsl. Sko, þegar þú bara hugsa, já, ég ætla að skrá mig í háskólan.
Já.
Og þá hugsa,
eins og maður gerir.
Eins og maður gerir. Já, ég ætla að vinna, ég ætla að skrá mig í háskólan.
Já.
Og í hvað fórstu?
Sko, ég valdi náttúrulega jákvæði sálfræðina og það var ekki til tilviljun. Það var bara vegna þess að sko, ég fór á undirbúningsnámskeið eða kynninganámskeið þegar ég tók við starfin í Hörpu. Mm. Og þar fekk ég bara á tveimu dögum bara eiginlega flestu bjargráð sem ég hef haft í mínum störfum og það opnaðist bara fyrir mér ný vít sem að ég einhvern veginn hreifst svo mikið af og hún talaði svo til mín. Ég var eiginlega búin að lofa sjálfur mér að koma aftur að þessu fæi og þarna opnaðist tækifæri og tímasetningi var hárrétt. Þannig að þetta var ekki bara svona spontant ákvörðun og lausulótt í gripin.
Nei, nei.
Heldur hafði hún samhengi við það sem ég hafi sem sagt, upplifað áður og það var þetta kynninganámskeið. Og það var algjörlega magnað hvað það gaf mér mikið og þetta nám er svo einstakt af því það er á svo miklum gæðum og leiðbeinendurnir eru allir bara leiðandi í fæinu allstaðar áður heiminum og þeir sem eru að skrifa bækurnar þetta og Dóra Guðrún, náttúrulega kennslustjórinn er algjörlega framúskarandi fræðimaður og leiðbeinandi og heldur utanum þetta algjörlega af mikilli reisn og famisku.
Það er svo margir sem hafa einmitt farið í þetta nám.
Já, og ég held að
það sé hrifnir,
já, og það er að full ástæða til að hvetja fólk til þess að hafi það þessa interessu og þessa löngun og hefur áhuga á að eignast svona ekki bara bjargráð heldur hérna, að efla sína verkfærakistu í að bæði njóta þess að eignast aðferði til þess að geta sjálfur blómstrað í sínu lífi og aðstúða aðra við það og eld aðra að þá er þetta bara einhvern veginn liggur þetta algjörlega beint við að íhuga þetta nám og ég veit að þeir eru einmitt núna að fara af stað með að kynna næsta vetur þannig að ef að þetta er á áhugasviði fólks að þá get ég ekki mælt nægilega með þessu námi.
Það er einmitt margir sem farið þetta bara í rauninni til þess að bara byggja sig upp og bara...
Já, og svo líka bara til að tengja því sem þeir eru að gera. Þetta er alveg ótrúlega fjölbreytt. Mm. Það er, ég var að vísa svo eina á listunum en svo eru kennarar og það eru fólkur heilbrigðisstörfum, það eru hérna meir sér lögfræðingur, það er bara nefndu það. Mm. Þetta er í rauninni bara þverskurður af þjóðfélaginu sem sýnir rauninni hvað mikil þörf fyrir að við gefum þessum málum gaum að velferðar hérna málin hafa svolítið sitið á hakanum og ef það hefur einhver tíma verið þörfa að gefa að þeim gaum þá er það núna. Mm-hmm. Og það var einmitt sko það eru þessi fimm velferðarvísar sem er nú niðurstað af 400 alþjóðlegum rannsóknum sem að leiða það í ljós að það eru svona fimm áhrifaþættir sem hafa mest áhrif á okkar velferð og velsæld og það er náttúrulega að mynda tengsl, mm-hmm, fyrst og fremst.
Já.
Og svo er það náttúrulega að hérna að vera virkur. Já. Og taka eftir, þar kemur nú veitundar námi mjög sterkt inn, halda alltaf áhrum að læra, mm-hmm, og gefa af þér. Og það er nefnilega svo fallegt sko að þegar maður gefur af sér og gerir öðrum gott að þá fær maður sjálfur umbun í formi alls konar veliðinnar hormóna sem að mynda annars láta mann í friði.
Já, myndu forðast. Já, þetta er náttúrulega samt svona einhvern veginn bara svona svolítið eins og maður á að lifa einhvern veginn. Og bara...
Já, þetta er eiginlega bara eins og svo margt sko, maður veit þetta allt. Já. En það er svo gott að fá það bara svona vísindalegar niðurstöðu sína að þetta er óyggjandi til áhrifaþættir sem að hafa mest að segja í manns lífsamingju og líðan.
Já, bara hvernig manni líður.
Já, af því þetta fag er jú byggt á vísindalegum rannsóknum. Þetta eru science of well-being, þetta eru velferðarvísindi. Já, hvað sálfræði er bara sér fag, þó sé mörguleiti byggð á því sem að jafnvel Aristóteles var að hérna deila og kanna og bara mjög mörg svona gamla viskan, en hún er sett í þann búning sem að er, fólk getur tekið við honum og tengt við sinn raunveruleika.
Já, en hvernig fannst þér, Steinn, Steinun sko að setjast á skólabekk.
Mér finnst það dásamlegt. Og við erum einmitt að vinna með styrkleika greiningar í þessu námi og, og allir hafa svona ríkjandi styrkleika sem er mjög gott að vera meðvitaður og líka eitt af því sem ég lærði undirbúningskynningarnámskeinu var hvað gerist þegar þú ofnotar styrkleikana.
Já.
Það er ekkit alltaf sniðut.
Nei.
og það kom í ljós að minn svona ríkjandi styrkleiki er lærdómsást. Og það kemur mér ekkert óvart því að þetta er bara, þetta er algjört sko bara algjört forréttindi og bara gefur manni svo ótrúlega mikið að fara í þessi, þetta, auðvitað er maður alltaf að læra í gegnum sín störf og bara ef maður er opinn fyrir því en að gera þetta svona systematist eins og að setjast á skólabekka er náttúrulega bara alveg frábært.
Mm-hmm. Og svo er náttúrulega alltaf lokaverkefnið, maður er alltaf gaman að fá vita hvað fólk velur.
Það var nú svolítið skemmtileg fæðing hjá mér af því að í þessu námi þá gert ráð fyrir að lokaverkefni sé svona hérna endurspegli það sem við hefum lært og hvernig það talar til okkar og á sama tíma sé eitthvað svona skapandi útgáfa af því hvernig við ætlum að nýta námið. Og ég var búin að fara í margar hringi og þetta margt í hug og það kveikt alveg í mér en ekkert eins og þessi hugmynd sem að svo varð ofan á vegna þess að og þarna svolítið útskýringar, hún heitir þess að tengivagnin. Og inspirasjónin eða hérna, innblásturinn, hann kemur dalti víða að það því að það var náttúrulega sko, hérna, ég átti frængu, önnu systir, sem tók alltaf ringferðina og var örugglega ekki ein af sinni kynslu og var mjög eldruð, tók alltaf ringferðina leið eitt til eitt af fólk og eignaði svona vagnvinni.
Að fara ringin?
Já.
Maður gerði þetta líka þegar maður var lítill, sko? En ég man að amma gerði þetta.
Akkurat.
Takkast þar
eitthvað. Það er nákvæmlega.
Þetta er náttúrulega bara.
Hún var á eitthvað sömu leið og annars sýst.
Já.
En sama hugmynd.
Já.
Og svo er hérna bókasafni í Finnlandi þar sem þú getur fengið lánað manneskistaðan fyrir bók. Og hún segir þér sem sagt sína sögu.
Þetta er í alvöru?
Þetta er í alvörunni. Og þetta er sem sagt hérna. Þetta er mjög briljant.
Sérst þú farða bókasafni?
Já. Skráir þér sem sagt, þú vilt taka út sko. segjum, já, bara það er eftir starfsheiti.
Já.
Langar að tala, já, og það er ekki þá sem sagt að þú sitt að leita faglegra hérna ráleggingað eitthvað slíkt. Heldur þú ert að kynna þér bakgrunn og þessi mannskja deilir með sér sinni lífsögu, en þetta eru innihaldsrík samtöl, en aðalega deilir bókin eða sem sagt manneskjan sinni sögu og þú hlustar og ert lesandinn. Og svo hérna náttúrulega ísbíllinn og fleiri þættir sem að urðu til þess að þegar ég sá mynd af ferðagufinni hérna guðsunni sem er alltaf briljant hugmynd og mikið notuð. Þá kom bara spurningin að hver ekki tengi vatn sem fólk getur hérna sem að þekkist ekki átt innihaldsrík samtöl og farið á trún og eða vill og þar með því að eflast félagsleg tengsl og þetta er náttúrulega að setja í alls konar samhengi. Fyrst var ég náttúrulega dálítið stressuð af því að hérna, ég hafði ekki mikinn tíma þangað til að verkefni áttu að vera tilbúið, það er ekki nægur tími til að kaupa hjólísi og innrétta þá og taka meira prófið og eitthvað. En það góða við eigin hugmyndir er að þú getur útfært þær eins og raunhæft er að gera hverju sinni. Þannig að tengivagnin er orðin svona bara táknrænn vettvangur. Það er þetta að hérna, kynnan fyrir fyrirtækjum sem að vilja efla tengsl innbyrðis milli fólk sem ekki þekkist og ráðstefnum eða hátíðum eða einhvers konar hérna uppákomum. Þannig þessi hérna, og svo sagði nú einn farþeginn, já þú mátt nú alveg hafa svona lista spurningu fyrir fólk eins og mér sem dettur ekkit í hug. Og þá útbjóð ég svona kort, svona hérna með spurningum og svona umræðu í flokkum.
Já.
Þannig að fólk færi alveg hvata, ekki það fólki liggur alltaf svo mikið á hjarta. Það verður engin vandræðilegur fyrir þessar aðstæður er komið og rannsóknir sína það að við vanmetum svo hvað aðrir hafa mikið áhuga á að heyra hvað við höfum að segja. Og við vanmetum líka hvað það er skemmtilegt. Þannig að þetta er fræði sem er mjög skemmtilegt að kafa honi og gaman að segja frá því að í Bretlandi þá var sett inn embætti hérna einmannar á þeirra,
þessi
loneliness minister sem hefði náttúrulega auðvitað átt að vera kallaður hérna ráð þeirra velsældar og hamingju eða félagslega tengsla.
Akkurat.
Og það var sett í alls konar í gang eins og að sæti í hérna bílunum, strætóunum, þar sem fólk gat sest til þess þess að tala við ókunni á mannskju og ef þú settist þar, þá vissi einhver að þú varst til í því langa að tala
já.
Við einhvern.
En það er nefnilega, sko, það er líka þannig, Steinin, að það er oft svolítið gaman að tala við fólk sem maður eru aldrei hitt.
Alveg.
Og maður getur alveg farið akkurat, í djúpa samræður.
Algjörlega og það kemur mörgum svo óvart.
Og sagt kannski eitthvað sem maður myndi kannski ekki segja.
Nákvæmlega, því að svo þarft ekki að setja upp með þess að mannskju æfnlátt.
Nei, þú sjáur eftir einhverju eða eitthvað, það bara skiptir engum máli, hittir hann aldrei aftur.
En þessi þörf okkar er svo sterk og ég held að sko líka ástæðan fyrir því að einmanaleiki er svona mikið aukast og einangrun og það er ekki vegna þess að það sé endilega skortur á fólki kringum okkur eins og Karl Jung sagði nú að einmanaleiki sprettur af því að við getum ekki sagt það sem okkur liggur á hjarta, það sem er okkur mikilvægt. Mm-hmm. Og það held ég að flesti geti tengt við verðum að geta tjáð okkur.
Og það er bara fullt af fólki sem getur það ekki.
Já. En það er oft ýmislegt sem stoppar það sem hægt er að hjálpa fólki með að komast í gegnum. Það er alls konar kvíði sem fylgir því að, og svo náttúrulega bara ótti við ókunnugt fólk og okkur heimprentað og við kennum börnunum okkar að tala ekki við ókunnugt og það er alveg gott og gilt. Það er auðvitað verðum við að vera hérna skynsum og raunsa í aðstæðum. Þetta getur líka unni gegn okkur. Mm-hmm.
Þannig að sko, svona pælingar, það er svo fallegt þegar maður fær svona einhverju hugmynd, þú veist, það er annarsýstir sem
já,
var frænkaðinn, það er Ísbíllinn.
Og fiskabókasafnið.
Og bókasafnið í hérna, sem er alveg stórkoslegt safna bókasafn, það er bara eitthvað annað.
Einmitt.
Við getum fengið lánaða mannesku.
Já.
En sko, þú veist, ætlarðu í alvöru að fara bara... Verður þetta vinna þín?
Já, vonandi einhverju leiti.
Bara í alvöru.
Ætli ég að vera vaxþjóri í tekjuvaxins.
Já, nokkulega.
Eða bara tengill.
En ég meina, hvernig sér þetta?
Svo sannarlega, ég er með vefsíði í smíðum og ég er það búið að gera logo og ég er að framlega þessi kort og svo er ég að klára þetta verkefni þannig að vísindalega verður þetta byggt á grunni þegar rannsóknar sem eru til staðar mm-hmm. þannig að verkefni verður móta samkvæmt því þegar ég er ekkit að renna alveg blind í sjóin. Bókasafninu og annars staðar hefur verið gert og alls staðar verið tekið mjög vel vegna þess að það er bara þörf á til dæmis að leiða samar kynslóðir eins og ég er að gera þarna í þessu rýnihópi í þessu verkefni þá er ég að leiða samar fólk með aldursmun og þó að það sé ekkit eini markhópur sem ég mun vinna með að þá er þetta frábær leið til þess. Og það kemur einmitt öllum svo óvart í þessum rýnihópi hvað þau eiga margt sameiginlegt þrátt fyrir aldursmunni.
Og maður getur líka bara lært svo mikið og þú veist, að tala við fólk sem er eldri að yngri maður sjálf.
Já, algjörlega. Og það vantar svolítið í okkar þjóðfélags svona setningu núna. Við erum svolítið búin að villast að leið að skilja kynslóðirnar.
Já, já. Var það eitthvað í Kópavoginum eða hvar var það þegar sem var hugmyndum að byggja bara fyrir...
Já,
eldri borgara,
akkurat.
Áttu bara einangra, mann ekki hvað það var.
Já, ummitt.
Og það er bara fréttur núna fyrir ekkert svo lengur síðan.
Já, og í staðan fyrir að sko, hugsa þetta fyrir allar kynslóðunar sem geta þá unnið saman og eitt saman tíma, þó að sé ekki, við bú ekki saman í sömu íbúð, þá getið samt átt sameiginlega máltíðir og hjálpast að og þetta er gert við erlendis með mjög góðum árangri. Já.
En svo líka kannski með svona að tala við fólk og það líka, við losum okkur þá við kannski einhverja fordóma líka.
Algjörlega. Já. Og það er nú ekki síst held ég hérna hugsunin með þessu hérna verkefni fiskabókasafnsins að þarna verða til vettvangur leiðust búin að heyra sögu einhvers hérna þá hefur ekki lengur fordóma fyrir manneskjunni eða því sem hún stendur fyrir eða hennar skoðunum hún er orðin manneskja versus einhver hópur sem að þú kannski hefur einhverja hugmyndir eða hefur erst einhverjar hugmyndir
En sko þessi skapandi hugsun hjá þau Steinun sem náttúrulega bara hefur alltaf verið sko, ertu fegin að þú skoðst ekki búin að loka á það því þú ert náttúrulega kveðja Hörpu og óperustjóran nú ert ekki Steinun Birna Ragnarsdóttir óperustjóri, nú ertu Steinun Ragnarsdóttir framkvæmdustjóri
Já, mjög svirið ekki
Já, nokkulega, þannig að þetta er svona
Þetta eru tímamót en sko ég held að hafi maður sko yndi af lífinu og áhuga á því að gefa af sér og gera það sem þetta veruleika sem að býr í manni að þá hérna óttist maður ekki tímamót. Ég held líka tilhugsunin þau sé alltaf miklu verri en raunveruleikin. Og ég get alveg skilið það að fólk mikli það oft fyrir sér og tengi alveg við það líka en svo tekum maður bara til sinna ráða og gerir það sem til þarf. Lífið heilmikil vinna.
Já.
En það borgar sig að leggja hann á sig og maður uppsker algjörlega í samræmi við það.
En núna því að þú vissir náttúrulega að þú værir að fara að hætta þetta þau eru búin að vinna svona lengi í svona stjórnunastarfi.
Já.
Þú veist, var haft samband við þig, nú varst þú orðin laus.
Það er alltaf verið að
þetta er ekkert svo stór hópur.
Nei, þetta er lítill heimur og það eru svona, það er fólk sem hefur það hlutverk að hringja út og vita einhverja losna og spyrja, gefur þú kostaðir í þetta operastjórnstarfi eða stjórnunastarfi í tónlist einhverstaðar. Og ég fór alveg í gegnum þá svona sálar skoðun, langar mig til þess að gefa kosta mér í fleiri svona stór störf og niðurst það var ég bara nei. Það er minn tími er komin að gera það sem að mig langar að gera og það er óbúslega forréttindi að vera að eiga sig sjálfur og ég finn að það er fullt af verkefnum, ég spila það á píanó og ég er sinna erlendum ráðgefastörfum og er að fara núna til Rúmeníu að taka þátt í kultúralvikunni þar með erind og umræður þannig að ég er ekki að yfirgefa lista heiminn sem stíl.
Nei, segðu græðis frá þessu, þú veist, vera ráðgefi.
Já, það hefur verið líka meðfram mínum störfum að þá hefur verið leita til mín mest frá Baltnesku löndunum og Írlandi, þar tók ég þátt í stóru verkefni og hefur verið tengt þar síðan sem ráðgefi í alls konar samhengi og þeir passa sem líka svolítið á því að taka alltaf fólk að utan þegar þeir eru að taka ákvarðanir sem ég hefði óskað við líka værum svolítið hérna, fókusur það á hérna í okkar litla landi að það sé ekki hagsmuna árekstrar og það sé fólk valið í ákvarðanir og útlutanir sem að þekkja engan og eiga engra hagsmuna að gæta og þessi löndi er alveg til fyrirmyndar með það, þannig það er leitað út fyrir landsteinana að erlendum ráðgjöfum og sérfræðingum til að koma að mikilvægum ákvarðin.
Þannig að þú kannski farið og þurft einmitt að taka einhverja ákvarðanir?
Já og leggja, ekki taka ákvarðanir,
leggja
þeim upp í hendur sem sagt mat og rökstyðja matið fyrir þá sem og taka ákvarðanir eins og ráðherrar og fleiri.
Já.
Þannig að og stórir ákvarðanir, þannig að og þar hef ég fengið að vinna með gríðarlega hæfu og góðu fólki sem ég held náttúrulega samskiptum við og svo var ég svo heppin að fá að vera í þessu námi í Bandaríkjunum fyrir listana stjórnendur í Washington og það er hópur sem heldur gríðarlega vel saman og það er náttúrulega einstakt eins og hópurum er núna í jákvæði sálfræðinni. Þetta verður bara eins og stórfjörskildamanns. Þetta er fólk sem er í hvers annars liði og það er það sem að kannski stjórnunastörfi sérstaklega í litlum löndum þú átt ekkit stóran hóp sem þú tilheyrir. Þetta pínir svona að þú ert svolítið sólisti.
Já.
En kannski langar þeim meira að vera að spila meira kammermúsík og það þegar þú ferði í skólasamfélag hvort sem það er elendist eða hér þá eignastu þessa þennan kammerhóp sem verður svona þinn stuðningshópur og fjölskylda og ævilangi vinir.
Já. Hvað, þannig að sumarið er þannig að þú bara... Hvað?
Já, það er hérna kultúralvikan í Rúmeníu og svo er ég að fara á ráðstefnu í Innsbruck í ákvæða sálfræði. Og
nú er hérna, það?
Já, ég er algjörlega dottinn og bóla kaf. Mér finnst, þó ég sé rétt að byrja, þá finnst mér ég vera komin heim í þessu fæi.
Já. Ertu hissaði?
Nei, en ég er rosalega glöð að ég hérna gaf mér þetta tækifæri. Þetta í rauninni sest alveg á réttan hátt hjá mér og mér bara dreymir og ég finn fyrir löngun til þess að nýta þetta til góðs. Og þannig að ég geti virkilega hérna svona láti gott að mér leiða og fundi svona fyrir þessari innri áhuga kvöld sem er svo mikilvæg þegar eins og við vorum að ræða áður en að þátturinn byrjaði eins og allir tónlistamenn þekkja sko flæðið. Þegar áskorun og hæfni fara saman í réttu hlutföllum þá er það að gera hluti sem þú sko gleymir stund og stað og það er svo dásamlegt og það er það sem að þetta fag gerir fyrir mig.
Já. Sko, maður hefur oft hlustað að fólk einmitt tala jákvæða sálfræðis, veist, eða fólk sem hefur farið í það.
Já.
Að það er alltaf, þú veist, því það eruð öll einhvern veginn bara, þetta er svona, það verða allir svo einhvern veginn svo hrifnir.
Svo uppljómaðis.
Já.
og sko, þó þarf að hafa í huga.
Það er bara mestu æstir.
Já, þetta hefur smitandi áhrif
Já.
Og á að gera það. Þetta er náttúrulega bara, þetta snýst það sem skiptir máli í lífinu.
Mm-hmm.
Og, en það má ekki miskilja að jákvæð sálfræði snýst ekki bara jákvæðni.
Nei,
alls ekki heldur, það sko gerir ymmit, gerir mann hæfari til þess að fara í gegnum það sem er erfitt og en hún sér satt beinir sjónum að því sem er í lagi. Versus því sem er í ólagi
Já.
Og miðar að því að gera það ennþá meira og sterkara sem er fyrir í lagi.
En svo líka, sko, nú ertu þarft að losa þig við þetta því þú hefur alltaf verið, þú veist, sem óperustjóri að hugsa fram í tíman, hafa samband sem verður eftir tvö ár. Núna ertu svo, getur verið svo mikið í núvitund að þú verður eiginlega pirrandi. En það ekki?
Jú, svo sannarlega og ég var alls ekki góðu nefnandi til að byrja með, mér lá allt og mikið á og fannst ég bara verið eða tímanum til ónýttis og svo náttúrulega bara agaði ég mig niður í það og sé ekki eftir því vegna þess að það er náttúrulega bara dásamlegt að upplifa að kunna núvitundar iðkun að því marki og það er sko alls ekki flókið, maður það bara að þetta er ástundun, þetta er bara svo við spila á píanu og þú verður bara að æfa þig. Þannig að en talandi sko skipulagningu, ég hef alltaf verið miklu betri að skipuleggja þar sem mér er treyst fyrir svo stofnun eða eitthvað heldur en fyrir sjálf að mig, ég hef verið afleitt í því.
Já.
En svo bara uppgötvaði ég daginn að það er líklega vegna þess að mér finnst svo mikilvægt að maður treysti lífinu fyrir sér og sé ekki að flækjast fyrir því.
Mm-hmm.
Vegna þess að sko lífið tekur mann eða fer með mann yfirleitt þanga sem mann langar að vera, maður bara veit það ekki alltaf fyrirfram.
Ég baði að velja lag, Steinun.
Já, það var nú að mörgu að taka.
Jú, jú, sjálfsögðu. En það eru félagar þínir í fóstbræðum.
Ó, já.
Ó, þeir verða svo mínu kaldir.
Mínu dásamlegu bræður sem eru nú með vortónleikana í næstu viku og er eitt af hápunktunum í mínu lífi að spila með þeim.
Já, já. Og af hverju valdur þetta lag?
Þetta er bara svo viðeigandi út í vorið og sumari. Tarantellan er náttúrulega bara hérna ítalst svona eila sko danslag og var, hérna sagan segir að það hefði kóngulá bitið í rassin á einhverjum sem hafði svo farið upp á borðu byrjað að dansa
Já.
Og úr því var Tarantella.
Jú, jú, okkurlega.
Bara,
þetta er sönnsaga,
ég veit það. Þetta er sönnsaga, akkurat.
En við styttum þetta aðeins, þú veist, það voru 7 mínútur.
Já.
En þetta er frábært.
Við tökum endurtekningun út.
Já, við tökum, þannig að við hlustum inn á þig. Steinunn Ragnarsdóttir, framkvæmdastjóri, takk fyrir að koma.
Takk, kærlega fyrir mig.